Gospod Vernik, vi ste predsednik muzejskega društva Bled. O muzejskem društvu govorimo vsako leto, če ne prej, pa takrat, ko izidejo razgledi, pa vendarle, kakšno je širše poslanstvo vašega društva?
Ja, nam se zdi, da je ta kultura predstavlja temelj delovanja našega društva. Ne? Širjenje kulture, širjenje te zavesti, iskanje svojih korenin v preteklosti, v zgodovini, in iz teh drobcev sestavljati naše sedanje in jutrišnje življenje. Zelo preprost se mi zdi, ampak zelo pomemben in potrebno za vsak prostor, za vsak kraj, za vsako samobitnost ljudi in naroda.
Svoje člane vsako leto popeljete tudi na teren, bom rekla, kakšna bo letošnja jesenska ekskurzija?
Letos smo se namenili v Gorico, strokovna ekskurzija, kjer bomo si ogledali nekatere goriške znamenitosti, recimo lahko omenim na primer langobardske grobove, judovsko sinagogo, goriški glavni trg, kraj, kjer so obglavili tolminske puntarje, seveda ne smemo spustiti goriški grad, muzej in tako te stvari. Učili bomo z vlakom 27. septembra, ne? Tako da ti izleti so strokovni, so vodeni, so zelo dobro obiskani, tako da se že naprej veselimo tega dogodka. Mogoče, če še ne dva stavka rečem okrog sodelovanja in povezovanja z ostalimi društvi, se mi zdi, da je to tudi zelo zanimivo in potrebno poslanstvo delovanja muzejskega društva Bled. Na eni strani se povezujemo z vsemi ljubiteljskimi društvi, z nekaterimi bolj intenzivno, z nekaterimi manj. Samo primera, recimo naravoslovno društvo Bled, muzejsko društvo Jesenice, z muzeji Radovljice, z mestnimi muzeji Kran, s pevskim zborom Triglav, s fotoklub Triglavski narodni prat in še in še. In tudi čezmejno, ne, imamo dobre stike v Brixnu, če lahko se spomnimo naše pešpoti Bled Brixen, ne, pot Janeza Blejskega. Ne. Potem za Oglejem imamo zelo dobre stike, za muzejem v Ogleju. Letos smo navezali odlične stike z Isejem, ne, jezero od Lago di Como mečken naprej. Ne. In predvidevamo naslednje leto določene sodelovanja, izmenjave zlasti na slikarskem delu, kjer tudi smo bili pobudniki ustanovitve slikarskega društva na Bledu in se raven v septembru, če bo šlo vse po nekih predvidevanjih, ne, se bo prečelo slikanje z Anjo Bunderla. Ne. Tako da načrtujemo tudi intenziviranje povezovanja z Ravensburgom, to je sila zanimivo mesto, je posredno povezano z Bledom preko Brixna, ne. Vemo, da so škofje nekaj časa imeli sedež v Ravensburgu. V Regensburgu in preko tega so tudi določene listine ohranjene tako v Brixnu, v Bolsnu in tudi v tem mestu Regensburgu. Mogoče, da recimo v tem sklopu omenim še obisk Svete Williams, ki je bil nekaj nepozabnega na Bledu in v slovenskem prostoru.
Do konca letošnjega leta pa še 4 večeri z muzejskim društvom.
Ja, pripravili smo 4 večere za muzejski društvom Bled. Tradicionalno jih naredimo na Blejskem gradu v Viteški dvorani. Prvi večer je 4. septembra in sicer predavanje ima naslov Zgodovina rodbine Lazarini. Predava dr. Franci Lazarini v medijih je bila objavljena kot predavateljica njegova mama Evgenija Lazarini, pa potem smo, ker je kazalo na to, da gospod Lazarini ne bo raven takrat dosegljiv, pa se je zdaj tako obrnil, da bo on to lahko odpredaval. To je zelo zanimiv predavatelj, ne? Je umetnostni zgodovinar, če rečem tako, po osnovni dejavnosti. Predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, je na inštitutu Franca Steleta na Sazeju deluje in njegova specialnost je pa arhitektura 19. in začetka 20. stoletja. Tako velik specialist Je pa eden od soavtorjev, ali pa mogoče najpomembnejši soavtor ravno te knjige, ki so jo izdal o tej svoji rodbini Lazarinijev. Mogoče dve, tri ilustracije iz tega je poznano, da je prvi Lazarini prišel na Kranjsko v 17. stoletju, da prihajajo iz Benetk. Ta ime je bilo Francesco, moral je biti na nek način sila bogat, ker je bil je sicer sin beneškega zlatarja, je pa študiral v Padovi, ni čist ravno vsak mogel v tistih časih študirati v Padovi ali kjerkoli, ker je to pomenilo velike izdatke, samo bogate družine so lahko financirale študij. Ne. Omenjam ga pa zato, ker je pri 19 letih končal študij civilnega in cerkvenega prava. In njegovi spraševalci so na njegov spričeval napisali, to se pravi leta 1639, v Pombo, izpit za odobravanjem bles slehrnega ugovora. To je en tak drobec ne, iz njihove družine. On je prišel na Orehek, na Kranjsko in en del te zgodovine, te pomembne pleniške družine, slovenske potem v bistvu Lazarinijev, se je potem odvijala v Sloveniji, današnji delno tudi v Avstriji. Recimo, poznano je, da so imeli svoje posesti v Ljubljani, v Smledniku, v Čušpergu, Boštanju, na Bledu, v Krškem, Jablanici, Svečini, na Reki, v Labini, v Labinu, v Gradcu in Pelsu. Ne? To je resnično eno obsežen premoženje. Ne? Izjemno je pa tudi zanimivo to, da takrat, ko so dobili poplemenitenje, ne, ki ga je podpisala Marija Terezija, ne, so oni tudi vstopili v lokalno politiko ali pa v državno politiko, bolje rečeno. Ne. In so intenzivno več rodov, ne, to se pravi po moje saj ne 200 let sodelovali v vseh teh zborih avstro-ogrske monarhije, če temu tako rečem. Ne.
Potem drugo predavanje oktobra, Ivan Sivec, Rimljani na naših tleh ob 200-letnici Emone. Verjetno mimo tega niste mogli, ne?
Ja, 2000-letnica Emone je en tak prelomen dogodek, mogoče tudi za Slovenijo. Mogoče si ga veliko krat ga imamo premalkrat pred očmi, ne, da so te slovenske dežele ves čas intenzivno doživljale zgodovino in svojo preteklost. Ne. Dve besede od Ivana Sivca, mogoče, on je iz Komende, ne, iz Kamnike in je avtor preko 130 knjig. Ne. Je sila zanimiv sogovornik, piše tudi glasbo, pravljice, humoresko, v filmu je sodeloval in potem hodi po predavanjih in tale Emona moj pa tudi zelo lepo se mu je usedla v srce in je napisal na to temo dve knjigi, Zadnji keltski poglavar in Usodna emonska lepotica. Kaj od tega bo tudi sam povedal. O sami Emoni pa mogoče ne dve, tri besede, ki so tudi lahko zanimive, namreč povezujejo to Emono za Jazonom. Ne? In Jazon je bil na svojem potovanju en čas preživel eno zimo, ne, preživel v Emoni. To pa dokazujejo na ta način, ker je Plini starejši o tem pisal, to se pravi v prvi polovici prvega stoletja. Ne. Seveda, to je lahko tudi res, lahko pa tudi ni, ampak pustimo to svobodnim mislim. Res pa je, da je leta 14 Tiberij izdal dekret, na osnovi katerega se je Emona zgradila. Ne. Ponavadi je to šlo tako, da so priselili legionarje pa družine in mesto ugradili, ne, ohranjene so, ohranjeni so nekateri ostanki rimski v Ljubljani, ne. Ve se, da je, bilo mesto približno 450 krat 550 metrov veliko, velik, obdano za zidom, 6 do 8 metrov visokim, 2,5 metra debelim in tako da velik teh ostankov, tudi če po moje ni odkritih, ker, so pod, stavbami, pod hišami, ampak prav gotovo je leto 14 našega štetja prelomno leto za Emono, za Ljubljano. Mesto je zanimivo zaradi tega, ker ima neko posebno lego. Prvič je mesto ležalo na jantarski poti. To se pravi pot od severa proti jugu, ne, od Baltika proti Rimu, tako poenostavljeno rečeno, ta je šla preko Ljubljane. Ljubljanica sama po sebi, vemo, da je imela svoje pristanišče v rimskem času, je bila trgovska žila. To se pravi, mesto je bilo pomembno trgovsko središče. Potem je to mesto predstavljalo neko obrambo pred narodi, ki so prihajali z severa. Zdaj posod piše pred barbari, ne, ampak recimo, da to damo malo narekovaje. Vendarle, ker prvo naslednje mesto je bil pa Uglej. Ne. Uglej je bil eden od sedmih največjih rimskih mest, ne, dokler ga niso popolnoma porušili, ne, huni. In z tega vidika je to bil velik nekak na velika ovira, ne, pred prodiranjem teh drugih ljudstev, obrambna črta rimskega imperija dolgo časa. In zanimivo je tudi zaradi tega, ker so iz tega mesta je potekala romanizacija. Ne, to se bo proti, zlasti proti severu in proti vzhodu. Tako da poznanje tale, bi rekel, rimski jemonček, ne, ali kako mu pravijo ta sila zanimiv kip, ne, nagrobnik, pozlačen, ne, ki so ga najdeli to se pravi 19. stoletja, 19. stoletja, ne, to je edinstvena najdba, ker predstavlja osebo, ki ni cesar. Tako da, seveda, v Ljubljani se je teh najdb veliko odkriva. Ne. Najprej so mislili, da je Emona nastala iz tabora, iz legije, ne, iz tabora legije, ampak vendarle so zadnje izkopavanja zlasti pod gradom pokazale, da temu prav, so vrgli to tezo, ja, da temu ni tako. Ostalo pa bo povedal Ivan Sivec še na veliko bolj zanimiv način.
Novembrsko predavanje pa bo tudi nekaj posebnega, namreč gospod Jože Hausman bo predstavil Bled skozi kamero. On ima ogromno arhivskih posnetkov starega Bleda še s tam sredine 20. stoletja in še nazaj, kajti posnetke so mu ljudje tudi odstopili. Skratka, bo zanimivo, ne, za obujanje spominov, predvsem za domačine.
Ja, se mi zdi, da je to ena tema, ki je malo spregledana na Bledu. Jože Hausman ima pravo bogatstvo teh filmov, teh spominov posnetih, nekaj neverjetnega. On ima v tem svojemu, ne vem, kako je, reče temu prostoru, ustvarjalnici, delavnici, ne, kjer te filmčke montira, kjer snema, ima tega materijala, ja, za cel mesec predvajati ali pa več. Ne. Tako da nemogoče je vse to pokazati, ampak nekako smo se odločili za nekih 10 skrajšanih posnetkov, ki na nek način obeležujejo dogodke na Bledu. Ne. Naj si bo to recimo kmetska ohcet lahko, recimo to film Obstojak se je Par hotel razminiral, ne, podaril, potem mogoče kaj od stikov Brixen Bled, ne, recimo pokojni Volksruger, ki je bil na Bledu, ko je bil sprejet pri županu, pa take stvari. Tako da je to čist bližna zgodovina, ampak se nam zdi vredno, da jo pokažemo, da animiramo prebivalce Bleda in občane in da se pravzaprav vsi sami še enkrat teh dogodkov spomnimo in jih mogoče tudi delno podoživimo.
Potem pa decembra pa predavate vi in gospod Sergej Ferrari, Janez Svetokriški.
Ja, to je pa ena taka zanimiva tema. Ne. to se pravi, je poznano, da je bil Janez Svetokriški eden največjih, najboljših pridigarjev, ne, recimo v drugi polovici 17. stoletja. Ne. Sergej Ferrari nekaj teh njegovih pridig zna na izust in je sila zanimiv sogovornik, bi pa v sklopu predstavitve kakšnih od njegovih pridig, ne, tudi se dotaknil njegovega življenja, ne, njegovega poslanstva, ker je bil kapucinar, ne, tudi književnik, seveda rojen v križu na Vipavskem, ne, zato je Janez Svetokriški, ne, Sveti Križ, ne, in on je zapustil 5 debelih knjig pridig, ne, to se pravi, če me nekje malo manj kot 3000 teh pridig je ohranjenih, objavljenih bilo. Za vsako priložnost ena. Odličen pisec je bil in tako da si obetam en tak res prijeten, novoleten zaključek teh večerov z muzejskim društvom Bled. Pa za eno drobtinco mogoče en čist kratek detajl, ne, iz njegove pridige na novega leta dan. Ta pridiga tako je dolga za ne pol ure mogoče, ampak za ena taka prigoda, ki jo je uporabil v tej svojih pridiki, se pa takole glasi. Tako se godi tem mladem, kadar hočejo svoji stariši bugat in v njih lepi nauk poslušat. Je res, da potle se grevajo in ugrimajo, ali v že prepoznu, kadar mačku v usta pridejo. Poprej imate premisliti in v vaše stariše bugat, da ne boste slišali, kuma je tebi, zakaj ne si poprej premislil, zdaj je prepozno mislit. Katero je mogel v cerkvi en nepokoren samovolen slišat? Leta se je bil zalubil v eno objesno kršenco, ter po vsi sili jo hotel ta isto za svojo ženo imeti čez volo svojih stariših in v žlahte. In v kadarmašnik pred altarjem jim je imel poročit, ga je vprašal, Juri, hočeš nežo za tvojo zakonsko ženo imeti? Juri takrat začne misliti in se potiti, ter se obrne k taistom, kateri so se v priče našli, rekoč, ah, prijatelji, zakaj mu učite? Kadar zakihnem, vsi pravite, Bog ti pomagaj, zdaj sem v vekši potrebi in v beden reče, Juri, Bog ti pomagaj. Oni so se njemu smejali in odjali, Juri, Poprej bi bil imel premisliti in v nežo zmerom pustiti. Zdaj je že prepozno misliti, dokler pred mašnikom se najdeš in v neža tebe z roko trdo drži. Je mogel nežo poročiti, katera Jurijo je bila vsa zalebala in še potem rogatega storila. Juri se je grimal in ogreval, da svoje stariše ne bugal, ter svojo škodo je bil spoznal, da ta, kateri svoje stariše ne buga, nikdar sreči nima. Zatorej, vi mladi, iz škode teh drugih učite se vaše stariše bugat.